Читальная заля. З архіву Радіо Свабода. Васіль Быкаў успамінае. Аўтабіяграфічныя дыялогі з Алесем Адамовічам. Запіс перадачы, якая ўпершыню прагучала ў эфіры ў 2001 годзе. Чытаюць Сяргей Абламейка і Сяржук Сокалаў-Воюш. У перадачы гучыць запіс голасу Васіля Быкава, які тады жыў у Нямеччыне.
Гэтыя гутаркі адбываліся даўно, яшчэ ў мінулым стагоддзі. З таго часу шмат што змянілася ў свеце. Памёр незабыўны Алесь Адамовіч, я дапрацоўваў успаміны на чужыне, якая таксама змянілася. І калі што засталося нязменным, дык гэта наш вопыт, які можна любіць ці ненавідзець, але немагчыма перайначыць.
Амаль увесь вольны час, якога зрэшты было няшмат, мы бавілі ў горадзе, мілай нашай Сафіі. Там былі мастацкія музеі, дзе я з цікавасцю разглядаў некаторыя творы буржуазнага салоннага жывапісу. Першы раз пабываў у оперы, вядома ж, на расійскіх спектаклях. Евгений Онегін, князь Ігор. Баўгары тады і пасля ставілі найболей расійскія творы. Неяк у вулічным натоўпе з цікавасцю назіраў, як адмыслова прывезеныя для таго з Расіі экскаватары і бульдозеры бурылі каменную агароджу царскага палаца ў цэнтры Сафіі. Які энтузіазм панаваў тады сярод люду. Прагналі цара крывапійцу. Каб праз паўстагоддзя з не меншым энтузіазмам вітаць ягонае вяртанне. Палітычны клімат у краіне ўсё болей вызначалі камуністы, мясцовыя з падтрымкай і з кіраўніцтвам прыезджых дарадцаў. Неўзабаве пачалі выкрываць ворагаў баўгарскага народу, здраднікаў кшталтам Васіла Кларава, якіх патрабавалі расстраляць, што і было зроблена. Як не зрабіць, калі народ просіць? На такім палітычным фоне пачалося і доўжылася Валодзева каханне. Бацька ягонай каханкі, здаецца, трапіў у апалу. Валодзя пачаў таіцца, усяляк хаваць свае сустрэчы з Верай. На вуліцы тое было складана, на кватэры ў яе бацькоў немагчыма. У гарнізоне за ім, вядома ж, было наладжанае сачэнне. СМЕРШ сачыў за кожным ягоным крокам. Некалькі разоў яго выклікалі і папярэджвалі. У парткоме пагражалі выключыць з партыі. Валодзя не хацеў быць выключаным, бо тады б яго адразу выслалі на радзіму. Ён хацеў быць з Верай. У такі час ён даверыўся мне і прасіў памагчы. Гэта мы з ім хадзілі ў той выхадны на Віташу, дзе ён астаўся начаваць. Чамусьці той факт яму трэба было ўтаіць, і ён папярэдзіў мяне, каб я сказаў, калі паклічуць, што мы ўвечары разам вярнуліся ў горад, і я ўвесь час быў з імі. Розныя запіскі Веры і яе фотаздымкі ён хаваў спярша пад верхняй дошкай нашага стала ў інтэрнаце. Пасля, як згледзеў, што іх там хтось апароў, перадаў мне. Я насіў іх у сваёй палявой сумцы, на заняткі ў поле арт-парк, дзе аднойчы не знайшоў іх там, скралі, калі я абедаў у сталоўцы. Мяне паклікалі ў аддзел контрразведкі і пыталіся пра Валодзю і пра тое, што было ў яго тых паперах. Я сказаў, што чужых папер не чытаю. А калі б там былі шпіёнскія звесткі, спыталіся ў мяне, і вас залічылі ў шпіёнскія сувязнікі, што я мог ім сказаць? Там былі лісты пра каханне, я ведаў гэта, хоць і не чытаў іх. Валодзю арыштавалі, паклікаўшы ў палітаддзел. Ідучы туды, ён прачуваў, мабыць, і толькі шамптуў мне. У 6.00 схадзіць на Арлоў мост і перадаць Веры, каб не чакала яго. Што я і зрабіў. Пра лёс Веры нічога не дазнаўся, бо от хутка расфарміравалі брыгаду і нас раскідалі па розных местах Баўгарыі. Адрасу яе я не ведаў. Вось яшчэ адзін нерэалізаваны негатыўны сюжэт з маёй літаратурнай біяграфіі. Нядоўгі час пасля я правёў у стралковай дывізіі пад Бургасам. Але і тую расфармавалі, вывеўшы на станцыю Кодыма Адэскай вобласці. На станцыі Унгены мы ішлі пешым маршам, якраз па тых месцах, дзе 2 гады таму ваявалі. У тое лета на поўдні панавала страшэнная засуха і яе звыклы спадарожнік голад. Малдаўскія сёлы стаялі паніклыя, без людзей. Людзі сышлі на поўнач, у краіну чарнавіцы. Забег я ў сяльцо пад вышынёй, куды хадзілі ўначы і дзе нас ледзьве не захапілі ў палон. У тым сяльцы я не сустрэў ніводнага чалавека. Яно зусім абязлюдзіла. не було й господара, який частував нас куратиной. Одна лебеда у дворах, поле чорне, випалене спякотой. У войну не було гэткага.
Василь Быков.
Улетку я был уже в Николаеве, у тамошней стрелковой дивизии. Дивизия стояла в летних лагерях под Черновкой за Бугом. У першиню тоді довелося наповниться зведать усі пещоти степового повдня. Найперш дався у знаки ветер, пил і пісок. Страшенная спека и нигде ни водного древца. Усе у пыли, постель у палатках, был на столах у летней столовцы, на посуде, на опратце людей. Ни одной чатады вспоминал я наши милые лясы, перелески, клены и дубы, присаду, их полосатые тени через улицу, прогоржены лесные озеры. Правда, тут близко была рака, але ля раки патрули, пильнуясь, как никто не подошел и близко. Такий вже спрадвечний принцип у війську. Куди треба, туди не пущають, і гнать, куди нікому не треба. Усі занятки на голій, без трави, степової ровнізі. Все назирається зі штабного пагорку. Як завсюди у мирний, де і воєнний час занятки стрільові і політподрихтовка, усе на спеці зранку до вечора.
Там мене упершиню посадили на гоптвахту. Утопився солдат. Після занятку пішов самовольно на бух, бухнувся у воду і не винирнув. Може, знарок, а може і не. Але хто виноват? Відомо ж командиру взвода. Хоч командир у той момент був на інструктажі, на політзанятках. Да все равно посадили. На гоптвахті парадки каторжні. Ні сядеть, ні лежать. Уп'ять підйом, лежаки виносять. Каб не садилися, а стояли, на цементную подлогу выливають пару ведер воды. Комендант – звер. Мало банальных здеков, еще уносить особистый элемент. Весь день люто лается, ображая опошними словами бы уласных заклятых ворогов. Под восемь я захварил, поклали у шпиталь. На этот раз у самый сдатный для того час, перед инспекторской проверкой. Шпиталь в окнами выходил на плацве из городка. Инспекцию приехал примать сам командующий Одесской войсковой округой маршал Советского Союза Жуков. Мы назираем с другого поверха шпиталя, як он то и робить. Усих офицеров, молодых и старых, построили у шерах для физкультурного снаряда кобылы. Командир полка командует «Уперот!». До кобылы валюхаста бежит який-нибудь лысый, толстоватый, годов под 50 майор, командир батальона. Робить спробу перескочить, да где там? Соступаю в бок. Наступный то же самое. Но молодейшие узводные перескокивают, и то не вообще. Кто не перескочил, у особный шерох. Таких опынулась и большиня. И маршал починаем отюгаться. Зажрались, распанели, не хочете добросумленно служить советской родиме, великому товарищу Сталину. Вояк треба, вучитеся. Подтыкая полы шинеля под дягу, короткая разбежка и гоп, перескочил. И загадывая командиру полка тренировать. Як натренируется, доложить. Сел свой вилис и поехал. Дурак, хоть и Жуков. Каже ему услед, сивы наш фин артполка. У вечера один хворый капитан-артиллерист, який у войну служил на Першем Украинском фронте, расповел, як командующий фронтом Жуков ликвидовывал у 1943 года немецкий прорыв под Житомиром. Ездил их завсёды на виллисе с бронетранспортером головорезов-автоматчиков и бортовым автомобилем военного трибунала, где, як неустойка, хапал перших же, кто трапляв под руку солдат и офицеров, загадывал автоматчикам расстрелять. С кишанёв еще не остылых трупов трибунальщики доставали документы и оформляли присуд. Маршал сам не забивал и ничего не подписывал. Усё робили инше по всех правилах войсковой юриспруденции. Поздней осенью перешли на зимовые кватеры. Солдаты у старей Миколаевского часу казармы, офицеры кто куды, на приватные кватеры. Перед тем я споткал моего сябра, Вальку Бахтигозина, с яким разлучился у Софии. Валька все молодший лейтенант, але служит у артполку, где, конечно, более престижно и спокойно, чем у стрелковым. Валя мене взяв до себе на квартиру, яку недавно зняв у старої одинокої бабулі. Бабуля пустила нас умовою, що на зиму ми достанемо їй дров. Ми обіцяли, хоча де їх достати, не ведали самі. Зрешті так і не достали. І пережили зиму у непаленій хаті, амаль не розпранаючися на ніч. Харчувалися у столовці разом з солдатами. Суп вермішельовий, каша перловая, чай. Часом компот. І то добре. Городжане і того не мели, жили голодно, продукти по картках. У городі можна було купити шклянку вина сухого чи півсухого. Звичайно, вирішали, скільки градусів, що буде міцней. Що міцней, то і пили. Але, як відомо, напої з вина слаби. Війна у гэтым паўдзённым горадзе нібы і не спынялася. Стралялі на вуліцах, асабліва ўначы. Былі выпадкі нападу на нашыя каравулы, што ахоўвалі прадуктовыя склады. Нападалі на афіцэраў, рабавалі ўначы. Адзін камандзір роты, позна ідучы з казармы дадому, жыў далекавата за паркам Пятроўскага. Прыхапіў з сабой пісталет, што ўвогуле не дазвалялася. Якраз ля парку яго спаткалі двое. «Знімай шынель, давай сапагі». Ротны дастаў пісталет і стрэліў. Забіў аднаго, другі ўцёк. Іво суд ваеннага трыбунала. За забойства грамадзяніна такога, грамадзянін такі, наш капітан прыгаворваецца да 6 гадоў лагероў. Пасля суду капітан кажа, які ж я дурань. Хай бы яны мяне да кальцонаў распаранулі, голы б дабег дамоў, а так суддзі яму спачувалі, але закон. Я ўжо і тут падаў два рапарты на дэмабілізацыю, дэмарна, і памалу страціў надзею вырвацца з войска. Шкада было Вальку, які сапраўды хацеў служыць, ды напрыканцы зімы яго дэмабілізавалі. На развітанне мы выпілі з ім у забягалаўцы, і я праводзіў яго на вакзал. Валька ехаў у свой сібірскі Ачынск да маці. Для яго і вайна, і вайсковая служба скончыліся без радасці. Не выслужыў Валька ні чарговага звання, ні ўзнагароды. Хоць ваяваў і служыў не горш за іншых, а можа нават і лепш. Але быў надта малады, дужа сумленны і наіўны. Хаця я не надта прыдбаў за вайну і службу, адну зорку на грудзі ды адну на пагоны. І ўсё. Не тое, што іншае. Неяк спаткаў у кінатэатры Валерыя К., былога аднакашніка па саратаўскаму вучылішчу. Той ўжо старшы лейтэнант, і два ордэны на грудзях. Служыць інструктарам палітаддзела па камсамолу. І тады мне ўспомнілася, як ён клапаціўся перад выпускам. Збіраў рэкамендацыі ў партыю. Мы яшчэ кпілі. Не ўсё роўна, кім цябе закапаюць. Беспартыйным, камсамольцам ці бальшавіком. Ён бы не чуў нікога. І перад ад'ездам на фронт усё ж паспеў атрымаць кандыдацкую картку. А на Дняпры, у аддзелі кадраў, як сталі размяркоўваць па дывізіях, яго пакінулі ў палітаддзелі. Тады мы і сцямілі, разумны ён чалавек, хоць і малады. Так і аказалася. У лютым нечакана неспадзявана далі в отпуск, і я рынуўся на радзіму. Ехаць давялося праз Крывы Рог, Харкаў, Гомель. На вакзалах пры пасадках было жахліва. Натоўпы людзей, вайскоўцаў, цывільных, старых, жанок і дзяцей, чэргі штурханіна. Неяк дабраўся з чамаданам да Пацвілля, дзе ведаў, працуе ў бухгалтэрыі сястра Валя. Пабудзіў яе ўначы, вядома ж, на канцылярскім стале, дзе яна начавала сяброўкай. Раніцай разам выправіліся па снегавой дарозе праз лес у Кублічы. Па дарозе сястра расказвала сваю крыўду, як, выбавіўшыся з нямецкага палону, яе паслалі ва ўсходнюю Прусію па каровы для калгаса. Месяц ці болей гналі вялізны статак, даілі і пасвілі па дарозе, баранілі і даглядалі, самі заўсёды галодныя і халодныя. Але мусілі трываць, бо абяцалі, як прыгоняць, даць карову, нашую акулярку, у 43-м з'елі партызаны. І сястрычка трывала. Але як прыгналі, аказалася, што каровы патрэбны для развіцця калгаснай жывёлагадоўлі. І ганшчыцы засталіся з носам.